My dear brethren,
Pinalangga akong mga kauturan. Malipayon ako nga kaupod kumo sa sining bugos kalibutan yung pagtililipon sa priesthood sang Dios. Karon nga gabi, magapamulong ako na hanungod sa paghanda sa priesthood. Alangay sa aton, kag sa sina nga ginabulig naton nga ihatag sa iban. Kalabanan sa aton kung kaisa nagapamangkot sa aton mga kaugalingon. Handa ba ako sa sining pagtalana sa priesthood? Ang sabat ko mo, huo. Ginhanda ka mo. Ang akong tuyo karon amo ang magbulig sa inyo nga matalupang danina nga paghanda kang magkuha sang kaisog halindira. Subong sa naibalaan ninyo ang iron priesthood ngin kabig nga priesthood sa paghanda. Ang dakong kadamaan amo ang batanon nga mga dikon, mga teacher, kag mga priest nga panag-idaron halin 12 tubtub 19 anyos. Nagahuna-huna kita nga ang paghanda sa priesthood nagakatabo sa mga tuig sang Aaronic priesthood. Apang ang aton langitnon nga amay naghanda sa aton sugod sang kita gintudluan sa iya tubang sa ginharian niya sang wala pa kita mabunag. Ginahanda niya kita karon nga gabi. Kag siya magapadayon sa paghanda sa aton samtang padayon nga ginatugutan naton siya. Ang katuyuan sang tanan nga paghanda sa priesthood sa kabuhi antes diri kag sa sining kabuhi amo ang maghanda sa aton kag sa yadtong mga ginaalagaran naton para sa iya para sa kabuhing walay katapusan. Ang pila sa mga naunang leksyon sa kabuhi antes diri patuod nga naglakip sa plano sang kalawasan kundi in si Jesucristo kang iya pagpasaguli yara sa tunga sini. Wala lamang kita gintudluan sang plano apang yara kita sa mga konseho kundiin ginpili naton ini. Bangod ang belo sang pagkalimot nagtabon sa aton mga hunauna sa pagkabunag, kita nagapangita sang paagi sa sining kabuhi nga matunan ang aton nahibalaan sang kaisa kagin pangapinan. Bahin sang aton panghanda sa sining kabuhi amang pagpangita sinang bilidhon nga kamatuuran agod kita dalayon liwat nga magpanaad sa sini pinaagi sa kasugdanan. Ina na kinahanglan sang pagtuo, pagpakubos, kagkaisog sa aton bahin. Subong man sa bulig halin sa katawhan nga nakasalapo sang kamatuuran, kagdayon ginpaambit ini sa aton. Iniisara nga mangin mga ginikanan, mga misyonaryo, ukon mga abyan. Ang aton paghanda sa priesthood dalayon nga nagalakip sa iban, nga nahanda na agod maghalad sa aton sang kahigayunan sa pagbaton sang ebanghelyo kagdayon magpili sa paghulag pinaagi sa pagtuman sang mga kasugtanan agod ang mga ini magtudok sa aton mga tagipusoon agod kita mangintako sa kabuhing walay katubtuban ang aton pag-alagad sa sining kabuhi dapat maglakip sa pagbuhat sa bugos naton nga tagipusoon huna-huna kagkabaskog kagpagtingwa sa paghanda sa iban nga magbalik sa Dios na kaupod naton. Busa kabahin sa paghanda sa priesthood nga maangkon naton sin kabuhi, magalakip sang makahigayunan sa pag-alagad kapagtudlo sa iban. Inisarang maglakip nga mangin mga manunundo sa simbahan, maalam kag mapinalanggaon nga mga amay, mga katapos sa isa kakurum, kag mga misyonaryo sang Ginoo. Ginoong Hesukristo, ang Ginoo magahalad sang makahigayunan, apang kung bala kita handa, magasalig sa aton. Ang akon intention sining gabi amo ang magtumod sang pila ka importanteng mga pagpili nga kinahanglan agud ang paghanda sa priesthood mangin madinalagon. Ang maayong mga pagpili alangay nga iya sang tao nga naghanas kag sang isa nga ginahanas nagasandig sa pila ka mga paghangpanay kon paano ang Ginoo naghanda sa iya mga alagad sa priesthood. Una siya nagatawag sang katawhan batan-on kag tigulang nga sarang sa atubang sang kalibutanhon nga mga katawhan, kagbisan sa ila mga kaugalingon, makitaan nga daw sa mahuyang kagwalay kaalam. Ang Ginoo sarang magbaylo sa itong makitaan nga mga kahuyangan nga mangin mga kabakod. Sa pagtalupangod sina ang maalam nga nagahupot sang priesthood, magabago sang paagi nga ginpili sa paghanas. Kag ini sarang magpabago kung paano ang isa ka nagahupot sang priesthood magresponde sa nagapalambo nga mga kahigayunan nga ginahalad sa iya. Binagbinago naton ang pila ka mga halimbawa. Wala ako sing inagihan nga priest sa isa kadako ang award. Ang akon bishop nagtawag sa akon sa telepono isa ka Domingo sing hapon. Sa ako nagsabat, siya nagsiling, may tion ka ba lang magupod sa akon? Kinahanglan ko ang bulig mo. Inpaathag lamang niya nga luwag niya ako nga may kaupod sa pagduaw sang isa ka babae nga wala ko makilala, nga wala sing pagkaon, kag nagkinanglan nga manuto kung paano magamit sing mas kamayo sang iya kwarta. Nahibalaan ko siya may duwa kabatid nga mamnaglagi sa Ebesaprik, alangay ang duwa kalalaki nga hamtong kag may dakong inagihan. Ang isa ka manuglaygay tag-iya sa isa ka dakong negosyo nga sang ulinang isa ka presidente sa misyon kag isa ka general authority. Ang isa pa ka manuglaygay, isa ka ginakilalang hukom. Bago lang ako intawag ng unang katimbang sa bishop sa quorum sa mga priest. Nahibalaan niya nga dutay lang ang ako nahang panahanungod sa mga prinsipyo sa welfare. Mas labi ka dutay ang ako nahibalaan ang nungod sa kaulingon na kwarta. Wala pagid ako makasulat sang cheque. Wala sang tinago sa bangko. O kung nakakita sang isa ka budget nga kinaogalingon. Wala sa payan sini nabatyagan ko nga siya tuman ka seryoso sang siya nagsiling, kinahanglan ko ang imo bulig. Nahangpan ko sang ulay ko anong bot silingon sinang inspiradong bishop. Nakita niya sa akon ang labing maayo nga kahigayunan agod ihanda ang isa ka nagahupot sang priesthood. Patod ako nga wala niya makitaan sa sinang wala sing paghanas nga batang lalaki ang maabot nga katapo sang panguluhang bishopric. Apang ginkabig niya ako sa sinang adlaw kag satanan nga mga adlaw nga nakilala ko siya sa mga tinuig bilang proyekto sang paghanda nga may dakong palaabuton. Daw naluyagan niya ini apang initrabaho sa iya bahin. Sa aman pagpauli sa akong puro iyan pagkatapos ng aman duaw sa nagakinanglan nga balong babae, ginpadulog niyang kotse. Ginbuksan ang daan kag madamo sing marka nga mga kasulatan. Ginhatagan niya ako sang mabuot nga paghusto. Ginhambalan niya ako nga magtuon pa sing mas maayo kag manuto pa sing mas dugang. Apang patuon nga nakita niya nga ako mahuyang kag yanong nagakaigo agod matudloan. Tub-tub karon, madumduman ko ang iya gintudlo. Apang mas labi nga nadumduman ko kung daw ano kamay kumpiyansa siya nga ako sarang manuto kag mangin mas maayo. Kag nga ako dapat mangin mas maayo. Nakita niya labaw sa katunayan sang konsino ako ang mga ikasarang sa palabuton ngaya sa sulod sang isa ka nagbatsyag sang kahuyang kag di maalam. Gani iluyag niya ang bulig sang Ginoo kag nagapati nga mag-abot ini. Mga bishop, presidente sang mga misyon kag mga amay, sarang maghulag para sa yadtong mga sarang matabo. Nakitaan ko ini nga natabo baglong sa tion sang pagpamatuod sa isa kapuasang pagtililipon sang presidente sang quorum sa mga dikon. Siya naghahana ang mga isa ka-teacher ka magbiya sa mga katapo sang iya quorum. Nagpamatuod siya nga may dakong balatyagon sa iya tingog na hanungod sa paglambo sa kayuhan kagahom sang mga katapo sang iya quorum. Kagdayon siya nagsiling nga nahibalaan niya nga siya nakasarang sa pagbulig. Nagdayaw sa ilang pag-alagad, kagdayon siya nagsiling, nga nahibalaan niya nga siya nakasarang sa pagbulig sa bago nga madikon sang sila nakabatsyag sang pagkalutos, bangod siya nakabatsyag sang subong man sina sang siya nagkari sa priesthood. Ang mga balatyagon sang kahuyang niya naghimo sa iya nga mas mapainumuron, mas maluluyon, kagani mas maayo nga nakapabakod kag nag-alagad sa iban. Sa yadtong duha ka tuig, siya nangin batid kag maalam. Natun-an niya nga siya nabuligan bilang isa ka presidente sang quorum, pinaagi sa maathag kag masanag nga handarawan sang iya kaugalingon nga mga kinahanglan sang siya duha ka tuig nga mas manghon ang iya kabudlay sa palaabuton kag sa pagpangulo kag aton mag-abot kun ang among mga handarawan mapanas kag may madulum paagi sa panahon kag sa aton kadalagan. Patun nga nakita ni Paul inang katalagman sa iya paglaygay sa mas bataon nga kaupod sa priesthood si Timothy. Yan padasig kag gintulinan niya siya sa iya kaugaling ng paghanda sa priesthood kag sa pagbulig sa Ginoo sa paghanda sa iban. Ini ang kasulatan nga tatlo ka beses na ninyo nga nabatian. Dumduman ninyo sing padayon nga kon inyo ginpasulit-sulit inspirasyon ina. Bangod ang kamatuuran kon ako ginihispun nga human may kabilinggan ini. pamatiin niyo ang ginsiling ni Timothy, ni Paul sa kay Timothy. Let no, tuguti nga wala sing tao nga magtamay sa imo pagkabatanon, apang mangin isa kahalimbawa sa mga tumuluo sa pulong sa paghambalanay sa putli nga gugma sa Espiritu sa pagtuo sa pagkaputli. Tubtub ako magkari magtambong sa pagbasa, sa paglaygay, sa doktrina. Hindi pagbabayay ang dulot ngayara sa imo, nga ginahatag sa imo pinaagi sa pagpanagda, upod ang pagtangdo sa mga kamot. Magbantay sa imo kaugalingon kag sa doktrina. Magpadayon sa mga ini. Bangod sa paghimo sini, ikaw magaluwas alangay sa imo kaugalingon kag sa ilang nga nagapamati sa imo. Si Paul naghatag sang maayong laygay sa atong tanan. Hindi magkabalaka kung daano ka kawala sing inagihan apang maghuna-huna. Nahanungod sa kung ano ka magbangin sa bulig sang Ginoo. Ang doktrina nga ginasugyot ni Paul sa aton nga magpaayaw sa aton paghanda sa priesthood amo ang mga pulong ni Kristo kag busa agud mangintakos para sa pagbaton sang balaan nga espiritu. Dayon naton mahibal-an kon anong luig sang Ginoo nga buhaton naton sa aton pag-alag kag magbaton sa kaisog nga buhaton ini bisan sa anuman nga kahimtangan nga aton natubangon sa palabuton. Kita ginahanda para sa pag-alagad sa priesthood nga mayin mas mabudlay sa nagadalagad nga panahon. Ang aton mga maskulo kag lawas nagatigulang. Ang aton ikasarang magpanuto kag magdumdum kung anong aton nabasa magakubos. Agol maghatag sang pag-alagad sa priesthood nga ginalauman sang Ginoo sa aton magakinangan sang dugang kamasdugang nga disiplina. Sa aton kaugalingon sa matag-adlaw sang aton kabuhi. Sarang kita nga minhanda sa sinang pagtilaw, pinaagi sa pagtukod sang aton pagtuo, paagi sa pag-alagad, samtang nagapadayon kita. Ang Ginoo naghatag sa aton sang kahigayunan, agod maghanda, pinaagi sa kabutang nga gintawag niya, ang panumpa kag kasugtanan sang priesthood. Iniisa ka kasugtanan nga ginhimo naton sa Dios nga magtuman sang tanan niyang sugo, kag mag-alagad, kasubong nga siya maghatag, kun siya kinaugalingon nga yara. Ang pagpangabuhi sa sinang talaksan sa lubos nga aton masarangan nagatukod sang espirituhanong kabakod nga kinahanglan naton agud magapabilin tubtub sa katapusan. Ang epektibong mga manughana sa priesthood nagpakita sa akon kung paano kumatukod ng kabakod. Inimang pagpurma sang pinawi nga nagalutos ang kakapoy kag kahadlok nga nagapaghunauna sa inyo nga maguntat. Ang bantog ng mga manunudlo sang Ginoo nagpakita sa akon nga inang espirituhanong nagapabilin nga gahom nagaabot halin sa pagbuhat lampua sa punto nga ang iban magapahuway. Kamu nga epektibong mga pangulo sa priesthood nga nagtukod sinang espirituhanon nga kabakod sa inyo pagkabatanon sa gihapon nagapanagiya sini bisan nga lawas nun nga kabakod nagahuyang. Ang akon manghon nga lalaki yara sa isa kadyut nga siyudad sang Utah sa trabaho may nagtilipuno sa iya sa iya hotel. Gabi na kaeto pagtapos sa makakapoy nga adlaw sa akon utod kagpatood na sa kay President Smith Kimball nga nagsugod sang pagpahambalanay sa dumasubong sini. Siya nagsugod sa paghambalanay sa silipagi. Nabatian ko nga yara ka sa banwa, naibalaan ko nga subol na sa gabi, kagbasi yara ka na sa imo apang sarang mabala ko buligan. Luyag ko ikaw nga main kaupod samtang ako nagalibot sa syudad agon maglantaw sa kaimtangan sang aton mga chapel. Ang akon uton nagupod sa siya sinang gabi nga wala sing ibalo nang nungod sa pagmintinar sang chapel kag wala na kaibalo. Kung nga si Presidente Kimball magayimo sang among butang pagkatapos sa iya malawi nga adlaw o kung nga kinanglan niya ang anuman nga bulig. Mga tinuig nga naglipas, ako nakabaton sang amuman nga panawag sa subul sa kagabiyon sa isa ka hotel sa Japan bago ako sadto nga commissioner sang edukasyon para sa simbahan. Nahibalaan ko nga si Presidente Gordon B. Hinckley yara sa amuman nga hotel sa iya buluaton sa Japan. Ginsabat ko ang nagaraging ring at telepono pagkatapos gidlang ako naghigda sa kama agad magtulog tuman kalapyo sa pagbuhat sang tanan na akong ginhuna-huna ang ako may kusog sa pagbuhat. Si Presidente Hinckley nagpamangkot sa maluman ng itingon, nga nagtulog ka. Samtang yari ako nagabasa sang isa kasinulat nga kita ginpangabay nga usisaon. Busa ako nagbangon kag nagtrabaho. Bisan na ibalaan ko nga si President Hinckley na kahatag sang mas maayong pag-usisa sang sinulat sang sa akon sarang mahimo. Apang bisan paano, ginpabatyag niya ako na kinahanglan niya ang akon bulig. Si Presidente Thomas S. Monson sa katapusan sang halos tanan nga meeting nagapamangkot sa sekretary sang unang panguluhan. Kompleto bala ako sa akon buluhaton? Когда Лайон ще нагайом, куна сабат нга нагбалек, хо президенти комплето ка. Ang maayong ayuhom ni Presidente Monson nagapadala sang mensahe sa akon. Ini nagapahunauna sa akon. Mayara, pabala ako sing duga nga mayimo sa akon bulaton. Agdayon, nagabalik ako sa akon opisina agad magtrabaho. Ang bantog ng mga manunulo nagpakita sa akon kung paano maghanda. Agad matuman ang panumpa kagkasugtanan kung ang tiyon kagidad nagahimo sini nga mas mabudlay. Sila nagpakita kang nagtudlo sa akon kung paano magdisiplina sa akon kagalingon nga magtrabaho sang mas mabudlay sang sa ginuna-una ko nga akon masarangan samtang ako mayara pa sang maayong lawas kagkusog. Hindi ako sarang nga manginperfectong alagad sa kada oras abang ko sarang magtingwa sa paghatag sa mas dugang pagtingwa sang sa ginahuna ko nga akon masarangan upo din ang paginawi nga maagang napurma ako manginhanda sa mga pagtilaw nga maabot sa uli. Kamukag ako sarang manginhanda upo din ang kusog nga magtuman sang atong panumpa kagkasugtanan. Agay sa mga pagtilaw nga patun nga mag-abot sa malapit sa katapusan sang kabuhi. Nakitaan ko ang ebidensya sina sa isa ka meeting sang Church Board of Education. Si Presidente Spencer W. Kimball sa sinang tiyo nakahatag sang tinuig ng mga pag-alagad samtang nag-antos ang madamo ng mga balatian nga si Job lamang ang makangom. Siya ang nagpangulo sa meeting sinang aga. Hinali, siya nag-untat sang hambal. Nagdunglay siya sa iya pulungkuan ang iya mga tanagpiyong. Ang iya ulo nagdunglay siya dughan. Ako naglingkod sa iya luyo. Si Elder Holland ang sunod sa amon. Duha kami nagtindog agud buligan siya. Di patood ko nanong amon himuon. Kami nagkarga sa iya. Sa gihapon nga naglingkod siya pulungkuan padulong sa malapit nga opisina niya. Hindi ito masyado kamabugat nga pulungkuan. Nangin manunulo namon siya sa sinang higayon sang iya pagkaitalital. Ang kada isa sa amon nag-alsa sang kada kilid sang iya pulungkuan, kami nagwa sa hulot sang meeting padulong sa alagyan sa church administration building. Siya dutang nagmuklat sa gihapon daw sa wala sing animo ko nagsiling, oh, palihog mag-andam, hindi pagsamari ang inyong mga likod. Sang kami malapit na sa ganaan sang iya opisina siya nagsiling, malain kita ako pamatya nga ako nagtublag sang pagtililipon. Pagkatapos ang pila ka minutos nga namtang siya sa opisina, nagtangla siya sa amon kang nagsiling, hindi bala ka mo, naghuno nga dapat ka mong magbalik sa pagtililipon. Kami nagtaliwan kag madasing nagbalik. Nakahibalo nga bisan paano ang amon pagtambong may kabilinggan sa Ginoo. Si President Kimball sugod sa iya pagkabata, nagduso sa iya kaulingon, labaw sa mga dulunan sang maantos agud mag-alagad kag magpalangga sa Ginoo. Ini isa ka paginawi nga natanom sing tuman nga iniyara didto sang kinahanglan niya. Handa siya. Kag busa siya sarang nga magtudlo kag magpakita sa aton kon paano manginhanda sa pagtuman sang panumpa kag kasugtanan. Pinaagi sa tayuyon nga paghanda sa mga tinuig sa paggamit sang aton kusog sa damagagmay nga mga bulaton na may jutay sang mga bunga. Ang akon pangamuyo, amo nga matuman naton ang aton mga kasugtanan sa priesthood, agud himuon nga takos ang aton mga kaugalingon para sa kabuhing walay katubtuban, kag sa tanan yadtong kita gintawag agud hanason. Inasaad ko sa inyo nga kun buhaton ninyo ang tanan nga inyo masarangan, ang Dios magapadako sang inyo kusog kagkaalam. Siya magahanda sa inyo. Nagasaksi ako sa inyo nga ang Dios nga may nagkabuhi. Magadayaw sa inyong ngalan, kasubong sa ginhimo ko. Nagasaksi ako sa inyo ang Diyos nga amay nagakabuhi kag nagapalangga sa inyo. Kilala niya kamo. Siya kag ang iya na banhaw kag ginpakahimaya ang anak sa Yeso Kristo nagpakita sa wala sang inagihan nga batang lalaki si Joseph Smith. Sila nagsalig sa iya sa pagpanumbalik sang kabugusan sang ebanghelyo kag sang matuod nga simbahan. Sila nagpadasig sa iya sang inikinahanglan niya. Gintugutan nilang mabatsyagan niya ang nagapalangga ang pagpangakig kung ini makapakubos sa iya agud siya matibong. Sila naghanda sa iya. Kag sila naghanda sa aton para sa kusog agud magpadayon sa pagbuhat padulong sa himaya nga celestial nga amo ang tuyo kag rason sang tanan nga pag-alagad sa priesthood. Inabilin ko sa inyo ang akon bugay nga kamusarang makakilala sang mahimayaon nga mga kahigayunan nga ginhatag sang Dios sa inyo sa pagtawag kag paghanda sa inyo sa iya pag-alagad kag sa pag-alagad sa iban. Sa ngalan sang aton mapinalanggaon nga Pangulo kag manunudlo si Hesukristo. Amen.